Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Vítejte tady na Midgardu, vítejte spolu se mnou na vlnách svobodného vysílače. Zdraví vás Petr Václav, máme krásné sobotní odpoledne, máme krásný den naplněný sluncem, voňavý jarem, tak si myslím, že k to vysílání bychom mohli tak jako dneska odlehčit. Já vám pustím několik zásadních projevů a rozhovorů, které oleda s čem se budou vypovídat, takže bude to spíš tento formát, no ať se vám dobře poslouchá. Nicméně, pojďme se na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dnes, prosím, slaví Valérie, Valérie a Valéria. Valérie je elegantním jménem, které skrývá prastarý původ i doslova silný význam. Svým nositelkám dává jméno moc, sílu a zdraví. Jméno nosila česká zpěvačka Valérie Čižmárová. Náleží také k českým herečkám, nosí ho Valérie Chmelová nebo Valérie Zavadská. A dnes již zesnulá Valérie Kaplanová. Jméno patří i k jedné z nejvýznamnějších italských spisovatelek současnosti, Valérie Parele. Nositelkou jména je mimo jiné Valérie Jean Solanas, americká spisovatelka, která je známá také pro svůj pokus o vraždu Andyho Warhola. Jméno nosí i extravagantní modelka z Ukrajiny Valeria Lukianová. Díky plastickým úpravám a dokonalému vzhledu proslula jako živá panenka Barbie. Ženské křestní jméno Valerie pochází z latiny. Stejně jako další varianty jména Valeria. A Valerie vzniklo z latinského slova Valens, z Valens. Se jméno vykládá jako silný, respektive silná, zdravá. Vyvinulo se z latinských jmen Valerius, Valerianus a Valentinus. Tak, Valerii je v České republice 413, je to 316. příčka mezi všemi jmény, co do hojnosti dávání svým dětem. Valerie, těch je 413, je to 316. příčka. A Valeria nemá nic. Takže Valerie a Valerie, jedno jest, 413, takže máme dneska 413 slavících dívek, žen a paní. Tak já doufám, že se všecko, co vám teďko řeknu, naplní. Milé Valerie, Valérie i Valeriany, Valerie, Valeriány, nevím. Já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, pochopitelně obdarování mnoho a také nezapomeňte na promořování. To je velice důležité. No a krom toho je potřeba, abyste, pokud znáte nějakou Valerii nebo Valeriu, tak abyste jim popřáli, protože jim tím způsobíte spoustu zdraví, nadělíte jim imunitní systém. A krom toho všeho je dnes Mezinárodní den památek a sídel. UNESCO, střežící mimo jiné kulturní dědictví celého světa, vyhlásilo tento den v roce 1982 za Mezinárodní den památek a sídel. Členové národní komitéty připravují pro tento den různé konference, kolokvia a další příležitosti k setkávání a hlavně zvýšení povědomí o památkách a památkové péči. Těchto akcí se většinou účastní vlastníci památek, správy měst, odborná veřejnost a zástupci široké veřejnosti, kteří mají o dějiny, památky a architekturu zájem. V České republice se to týká hlavně organizací, jako je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Český národní komitet, ICOMOS, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a spolupráce je zde navázána i s kanceláří prezidenta republiky. Na tomto setkání se pravidelně udílí cena za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a zón a samozřejmě i státní cena za památkovou péči, tak si to můžeme pěkně užít. Tak zavírám, odkládám. A co bude teď následovat? Asi to, čím začneme, bych řekl, že bychom si mohli dát rozhovor s Alanem Černohouzem. Byl jsem ho navštívit, Alana Černohouze, a trošku jsme popovídali na nějaká témata. Takže pojďme, Alan Černohouz, lesní muž, který píše velice zajímavé knihy, je tady pro vás teď. Kdo je Alan Černohouz?
A co mám říct, takhle ve zkratce.
Jak by se charakterizoval Alan Černohouz?
Jako představitel svaté Rusy.
No dobře, představitel svaté Rusy. Na základě čeho? Ten mandát jste vzal kde?
Protože jsem bytostně hlubině přesvědčen o tom, že veškerá pravda a dobro je na straně Ruska. A proto říkám zásadně svatá Rus.
Takových nás je víc. Vy jste byl, ne, v Rusku? Kde jste všude pobýval?
No, 4 roky v Petrohradě a pak 8 let celkově a zbytek zhruba 2 roky v Novosibirsku a 2 roky na Bajkale. Mm-hmm. A jak jsem žil v Novosibirsku, tak jsem jezdil na Altaj do hor. Tam se schází prakticky duchovní elita celého Ruska ze všech koutů. A na Altaji jsem byl 6x, poprvé v roce 2000 a vždycky jenom v létě, protože tam jako v zimě samozřejmě se nedá. No a naposledy v roce 2008.
Tak to asi docela krvácíte, když slyšíte českou rusofobii v praxi.
Přesně tak.
Z čeho myslíte, že pochází, nebo z čeho vychází ta rusofobie Čechů? Rudá armáda nás osvobodila, to znamená, že Rudá armáda nebyli jenom sovětští vojáci, pochopitelně, ale byli to zejména sovětští vojáci. Náš Ludvík Svoboda byl první oficiální a praktický a efektivní spojenec Stalina. Takže máme jakoby moc důvodů být vděční Rusku a máme za co být vděční a chováme se jako neposlušný spratci.
No já myslím, že největší problém je ten 68., že lidi to špatně chápou a neznají ty souvislosti, že prostě ty sféry vlivu se rozdělily na Jaltě v Tehránu a z mého hlediska vlastně Rusové ještě, nebo Sovětský svaz ještě jednal vůči nám velice jako kamarádský, bratrský, že v podstatě jim to připadlo jako válečná kořist, Polsko a Česko a celý ten východní blok. A podle mého byl Stalin měkký, že to nedokázal udržet, nebo ho brzo zlikvidovali. On Beria ho nechal otrávit, že? Ale kdyby Rusové dali jenom na 20% nebo na 5% stejně jako Amici nebo Anglosasové, jako Britové, tak by všechno bylo jinak. Jo?
No možná takhle. Kdyby Rusové jednali z 10% tak, jak my o nich vyprávíme, tak by to asi bylo jinak. Je tak?
No, je to taková demonizace, asi největší problém je ty sdělovací prostředky, protože ty jsou všechny koupené Západem, že? A buď to jsou v rukou Anglosasů nebo Židů a to jsou rusofobové od narození do mlku kostí, takže od těch se nedá čekat nic. Jako. A je třeba se ale dívat na tu, že tady bylo obrozenství, tam byla ten slavenofilství 19. století, Karamaz, že měl za manželku Rusku, byl předseda vlády, navázat na tyto kořeny a na tu slovanskou soudržnost. Oni se nám tady snaží vnutit, že ti, buď to jsou to židovští prostě otroci, nebo jak to nazvat, vazalové, kteří prostě na Slovany plivou, ale já to píšu v těch svých knihách, nebo v těch svých překladech, Chomjakov, jak vyšel, jak tam píšu v té předmluvě, že Slovani jsou v podstatě nadřazená rasa, ale jsou příliš dobří na to, že by to dokázali zúročit, že by to dokázali nějak jako to využít, jako merkantilně, nějak utilitaristicky, že by to dokázali využít, jako to využívají Židi nebo Anglosasové. To jsou nepřátelé lidstva, mimochodem. Židi, Anglosasové, když se dají dohromady, tak to je konec, jako, tak to je prostě zkáza lidstva. No a Slovanům asi chybí nejvíc nějaké sebevědomí, nějaká prostě pocit vlastní hrdosti a tak dále. Kdyby toto se naplnilo aspoň z 50-60%, tak by všechno bylo jinak.
No není to třeba tím, že v podstatě ta genetika byla vystavena vysokému stupni infiltrací právě vlivem toho, jak se tady vyvíjely dějiny a tak dále. To znamená, tady ve střední Evropě tady táhlo prostě obrovské množství různých typů vojsk, různých genetik. Já trošku nesouhlasím s tím, že dejme tomu třeba Rusové nebo Slované, že by byly nadřazená rasa. Takhle bych to neviděl, to trošku zavání, ale viděl bych to jako, že je vyvinutější evolučně než třeba ty ostatní. Jo? To za prvý, za druhý. Ne každý člověk, který vypadá jako člověk, je člověk. To už jsme zase někde u těch reptiliánů, to taky asi by se dočetli...
To je samostatné téma, no.
To by se dočetli asi lidi hodně v té Černé šlechtě a Vatikáne.
No.
Tam o tom píšete, ale já se vrátím zpátky k té původní otázce. Kdo je Alan Černohous? Alan Černohous je teda překladatel a spisovatel, je tak? Cestovatel? No,
jo, já jsem žil 8 let v Rusku a vlastně původně jsem, já musím tak ve zkratce, já jsem vlastně v hlubokém mládí studoval Nietzscheho a Schopenhauera a přes ničeho jsem se dostal k Dostojevskému a od Dostojevského jsem se dostal k pravoslaví a studoval jsem pravoslavnou fakultu. A mě to prostě odakživa táhlo, ne odakživa, ale od určitě mě to táhlo k Rusku, protože jsem vycítil, že tam je ta pravda, tam je ta hloubka, ten mysticismus. No a v roce 2014 jsem se uchylil do lesa, kde jsem žil jako poustevník, drsně, opravdu na nejvyšší měrou drsně. A tam jsem vlastně pochopil pravdu posvátné dharmy, což je buddhismus. Já říkám takhle buddhismu posvátná dharma, že to je to nejvyšší, že to je cesta k vysvobození, tak bych to asi definoval. No. Takže ve zkratce od pravoslaví k buddhismu, což je myslím velice zajímavé. Já neznám nikoho jiného takového.
Takže dobře, oba jsme věřící v tu chvíli, každý věříme něčemu jinému. Věříme v principy, věříme v zásady, které když se nebudou dodržovat, tak to má nějaké své důsledky. Asi nejlepší dílo, které jste napsal, byste řekl, o které knize?
Nevím, já jsem napsal takovou básničku, já bych ji tady odcitoval, jestli si vzpomenu. Ne, to byla vlastně píseň, to je jako nejlepší, protože to má, já si to furt... To je taková básnička, jo, já můžu to odcitovat, jo, je to kratičké, to asi nejlepší, jo.
Můžete to je i zaspívat.
No, to by musel naladit kytaru, to je na dlouhé, to je dvanáctka, takže to by zabralo hrozně moc času. Takhle, zeptej se hvězd, kam jejich svit sahá, zeptej se jich na odlesk, zeptej se všech, kde končí jejich dráha, proč s pohledem na ně zmáhá tě stesk. Proč s pohledem na ně zmáhá tě stesk. Proč spadlé louče pletou tě a mámí, naplňují slávou nebeský dům, proč tolik letět chceš za nimi, navždy se vznést k oblaku. Jo, toto je nejlepší, co jsem nenapsal, protože to vypovídá o touze po vysvobození, že náš domov není tady na zemi v těle. Jo? Náš domov je v nějakých jemnějších sférách, tak říkajíc.
Můžu to zaparafrázovat? Mně se to líbí. Já jsem si tam teda našel taky svoje. Já jsem tam našel tu cestu té evoluce, která bohužel je velmi často pletena. Hvězdy jsou zaměňovány za ty hořící louče, falešné. A ty louče stahují, to znamená, to jsou ty lidi, kteří vlastně z té cesty odešli, z té evoluce, takzvaní padbí. A správné, myslím si, je to vnímat tak, že ten jeden život je jenom součást velkého bytí.
Přesně to.
A to bytí má nějaký svůj smysl, to znamená, že vždycky do každého života přicházíme s nějakým cílem, s nějakými úkoly, máme si něco naučit, no a tomu to také všechno odpovídá. No a kdo selže, tak je postaven do podobných situací třeba v jiném životě, za jiných okolností a musí jednoho dne ověřit, že pochopil. No a pokud nepochopí, tak ta evoluce upadá, až se vlastně dostává do deevoluce. Ta báseň je moc pěkná. Myslím si, že to velmi stručně, jasně vystihuje. Tak, no a co vaše knihy?
Moment, já se ještě chci vrátit k tomuto tématu, že je taková buddhistická pravda, že, která říká, pracuji na svém vysvobození, to znamená na vysvobození z utrpení, protože jakákoliv existence, já nevím, nejenom na této planetě a v podobných, která se nerovná jako nirváně, je prostě utrpení, že? A i když se ti to nepodaří, tak se přiblížíš, a to je velice důležité, jo? To je opak vlastně těch ostatních nějakých směrů, že, no to je jedno, to bychom zabředli do úplně jiných, ale je to prostě hluboká pravda, že i když se ti nepodaří dostanout vysvobození v tomto životě, tak se posuneš k němu, to je ta důležitá věc, jo?
Ale nemusí to tak být.
No a samozřejmě, když člověk nejedná...
Když selže
a
rezignuje třeba na evoluční vzestup, na nějaký vývoj, tak pochopitelně ta evoluce je cesta dolů.
Já chci říct, že třeba rozlišit dharmu a karmu. Protože člověk žije dharmou a karmou. Jo? Dharma to je vlastně plnění nějakých etických, nějakých vnitřních, jak říká Kant, vnitřní ten imperativ, že?
Ježdějí vědy kony. Vesmírné kony,
no a,
zákony.
A karma to je prostě, to se střádá, to je vlastně účet, kde se vlastně střádají špatné a dobré skutky a podle toho se odvíjí další život. Dobrý, co se týče mě, tak těch knih, já nevím, asi bych vypíchl Demonokracii, ale já jsem tu Demonokracii psal ještě jako pravoslavný věřící a tam vlastně je to skrze prizma toho pravoslaví. Všechno bráno, takže tam vlastně pravoslaví je podáno jako nejvyšší a buddhismus je tam až takový druhotný. Ale v zásadě tam je ta hlavní myšlenka té svaté Rusy, která zachraňuje, osvobozuje svět od zla, ona čistí zla, svět od zla. A to je asi tam velký přínos té knize. No. A pak samozřejmě ten Vatikán a Černá šlechta, ale to je literatura faktu, to není jako beletrie. Že?
Mm-hmm. No ale já teď malá zkouška. Někdo významný z naší historie, z našich dějinných dějného putování. Někdo, zařadil bych ho do 15. století, byl také velice okouzlen pravoslaví.
Já vím, Jeroným Pražský.
Výborně. No já jsem nepochyboval, chtěl jsem se zeptat.
Já o něm zním, víc než dost, o něm se traduje, co si pamatuju, že on vlastně přijal pravoslaví, že se vydal do Litvy a tam narazil na ruské pravoslavné, já nevím, jestli kněze nebo mnichy nebo co, ale hlavně, co se mi líbilo, že on měl vousy a dlouhé vlasy a v té kostnici dráždil ty vyholené ty katolíky, nebo co, jak to nazvat. A
tak on byl taky bohem svým způsobem, on byl svodník žen v uvozovkách. On byl velmi kvalitní diplomat, velmi kvalitní bavič. Uměl hrát na nástroje, uměl krásně zpívat, byl velice oblíbený ve společnosti, byl velice společenský.
Já jsem právě v tom románu Demokracie dal jedné z hlavních postav právě jméno Jeroným, jo? Právě podle Jeronýma Pražského.
No a to je právě ten příběh, který mu dost ublížil v té kostnici, kdy on vlastně doprovázel toho polského krále v té misi a vlastně protože už se znal s těma pravoslavníma, tak pravoslavní jim vyšli vstříc v ústrety a pochopitelně minuli toho nejzásadnějšího, nejvýznamnějšího a šli se vítat s Jeronýmem, který až byl někde za tím králem. Jo. Takže oni mu to pak přičetli, že to pravoslaví a že on se s tím paktuje proti církvi jako takové a tak dále. Že mu to bohužel přitížilo. Takhle, přičetli mu cokoliv. No.
Já bych ještě zmínil, to tady málo lidí u nás ví v Československu, že vlastně husité pochopili pravdu pravoslaví. Oni, pokud si pamatuju, tak se to ve školních učebnicích neučí, nebo na školách se to neučí z pochopitelných důvodů. A oni usilovali o spojení s byzantskou církví, ale v roce 1453 došlo k dobytí Byzance Turky a tam, takže to s tím bylo zhaceno, to bylo, prostě to padlo a byl tam ten Payne, Peter Payne, zvaný English, to byl vůdce té delegace do Byzance, do Konstantinopole, který vedl ty husity, jo. Takže tím chci říct to, že vlastně tady se vážně jednalo o připojení, protože my jsme byli ten národ českomoravský, potažmo československomoravský, byl prostě pokřtěn jako pravoslavě, jako Cyrilem Metodějem a tak dále. Ano. Takže by v podstatě to byl návrat k té východní větvi křesťanské. No,
no já teda na ty husity mám jiný názor, protože když bychom si přečetli třeba projekt Ráj, který je popisovaný, tak to byl vlastně husité jako takový byl produkt Václava, syna Karla IV., který neměl ten mandát tak silný jako Karel, ale chtěl dobudovat a dotáhnout Karlovo dílo. A to bylo v podstatě to, že se převede ta světská a církevní moc do Prahy a že Praha bude tím středem, proto na Karlštině Karel budoval vlastně tu krásnou kapli s těma všema artefaktama a vlastně energeticky to dobře budoval. No a husité, to byly prostě, ty byly najatý, Žižka byl najatý k tomu, aby zbořil tu síť toho původního papeže, jo? Čili aby ten kříž, který vlastně uzavíral to podsvětí a držel lidi na nějaký úrovni, tak to chtěli přepojit do Prahy. No se to vymklo, že jo. Kvůli zradě těch měst se to vymklo a ale to, myslím, že to rozebíráme a popisuju to, nebo čtu to i v některých těch knihách, které jako na Midgardu si přečíst, nebo poslechnout. Takže já spíš věřím v tuhletu jako věc, jo, že ty husiti, pře mě nikdy nešlo do hlavy, proč bořili, jo, proč bořili všechno, co bylo s tím křížem spojené. No a Byzanc, víte o tom, ale ne, že Byzanc v podstatě tenkrát neexistovala. Ten název. Ono to existovalo jako...
Východořímská říše.
Jako Východořímská říše.
Romeové, no.
Nevím kdo, prostě někdo potom začal pojmenovávat Byzanc jako takovou, ale ona v tu dobu ten název nenesla.
No, o tom něco vím. Byzantion, to byl vlastně název nějaké vesničky v tom Bosporském průlivu. A to má několik názvů. V podstatě oficiálně to byla Východořímská říše, kterou přenesl Konstantin, tam 313, myslím, a oni si sami říkali Romeové, jako vlastně Římani, Byzantinci, ačkoliv to byla směsice, vlastně tam byli, žili, já nevím, tam žilo možná desítky, stovky etnik všelijakých, dominovali tam asi Řekové, Heléni, ale to není podstatné, oni si říkali Romeové.
Viděl jsem pěkně vykopávky přímo v Sofii, v Bulharsku, uprostřed města, tam jsou krásný z Byzance prý, pěkný vykopávky, takže jako to propojení tam bylo jasný. Pojďme zpátky k vašim knihám. Vatikán a černá šlechta. 500 a víc stránkové dílo. Jak dlouho jste na tom pracoval?
No, minimálně rok, ale byla tam přestávka a já jsem to chtěl zabalit, protože jsem si řekl, že na to nemám. A pak jsem si řekl, že to musím prostě nějak racionálně vyřešit. Já jsem totiž nazbíral strašně moc materiálu a byl jsem jako bezradný, co s tím materiálem počít.
Jak ho uspořádat?
No a nakonec jsem prostě udělal rázné chirurgické řezy a vzniklo z toho přes 500 stran textu. No a já si myslím, že to dává všechno smysl, že to tam je jako systematické. A mimochodem, tam jde u těch autorů, kdo píše knihy, tak asi ví, že tam jde o to, že člověk se vybičuje takový výkon asi jako sportovec, jo. A potom je to těžké zopakovat ten výkon, jo. Že vlastně, já když jsem to dokončoval a furt to člověk má v hlavě usíná, probouzí se a furt to má prostě v hlavě, jo. A je hrozně těžké to nějak jako, prostě člověk se dostává do určité extáze, jo, když píše nějakou takovou velkou knihu, jo. Protože furt si musí pamatovat, jestli tam něco neuvedl špatně a jestli tam ten text neopakuje. Tady paní to četla, paní Magdalena, co je tady s náma, tak...
No, udělává na to dobrou recenzi.
No, já jsem sám překvapen, že se to tak dobře prodává, že to má takovou, že to sklízí takový úspěch, no. To je jako...
No a já se zeptám, jestli říkáš, že to je kniha faktu, jo. Je to 100% kniha faktu, nebo kolik procent tam, dejme tomu, jste vložil, abyste věci propojil, když jste tam neměl třeba nějaké poznání, a nebo jste si nebyl jistý, nebo jste to chtěl, aby to bylo čtivější. Vložil jste tam nějaký takový část, nebo část věcí, za který byste řekl, dobře, tak třeba 10%.
Myslíte fabulace, něco jako...
No, vyloženě ne fabulace, ale kdy to není vyloženě fakt.
Ne, to si myslím, že jsem si to ohlídal. Já jsem tam kladl velký důraz na to, což mi leží na srdci, ten obrovský rozdíl mezi tou duchovností, spiritualitou východně západní, že západ prostě nezná pravou duchovnost. Já jsem o tom bytostně přesvědčen. Jo? A všechny ty nešvary západu, LGBT a tady ty věci prostě pramení z toho, že západ nikdy nepoznal, co to je pravá mystika.
Ale ne. S čím je přeci jako spojeno to duchovno? Se zodpovědností. Zodpovědnost rovná se svědomí.
Ještě srdce je třeba zmínit. Duchovní, jako duchovní orgán, ne jako srdce fyzické, ale...
To je jedno, jak to nazvem. Ale je to ta sebereflexe a je to to svědomí. To znamená, nesu odpovědnost za to, co páchám. Nechci, aby mi někdo něco dělal, tak to nebudu dělat ani já těm druhým. Ale západní civilizace tohleto víceméně postrádá. Oni to geneticky, to svědomí moc nenesou. Tak se tomu ani tak moc nemůžeme divit, že? Takže bych řekl, že zatímco východní civilizace jsou spíš tvořivé, s tou zodpovědností, s tím nějakým, co sebereflexí, s tím, řeknu, s tou odpovědností za to, co páchám, to svědomí tam prostě je.
Já bych to vyjádřil ve stručnosti tak, že prostě západní civilizaci chybí empatie, soucit, empatie. Oni, to jsou predátoři, to se projevilo v tom kolonialismu, jo. Prostě všechny ty větší, schopnější západní národy, Holanděni, Portugalci, Angličani, Francouzi, Španělé, všichni byli kolonizátory, jo? A to má nějakou příčinu. Ten Rusové, když kolonizovali Sibiř, tak postupovali úplně jinak. Oni prostě v tom ruském městě na Sibiři stojí vedle sebe pravoslavný chrám se synagogou, s mešitou a s buddhistickým datsanem, jo? Úplně jiný přístup. Já tam vidím prostě...
Že jste kolonizovali, to asi není úplně přesný, ne?
No, tak je to trošku to, když prostě pak je tady ta verze, nebo ta...
Oni když obsadili, tak nevyvraždili. Velká Tartárie... připojili.
No, tam je tady ten problém té Velké Tartárie, že vlastně to bylo naopak, že Velká Tartárie se vlastně rozpadla na... a tak dále, že... Ale to je jiné téma, do toho se nechci prohlubovat, protože nejsem v tom zcela informovaný, tak jako jiní, kteří by to mohli vyplavit. Ale chci říct, prostě ta základní věc, zásadní věc, že západní člověk nezná empatii, ten rozdíl mezi východním člověkem a západním, že východní člověk je empatický, soucitný.
No a to je ten soucit, já řeknu. A to nám také odpovídá na jednu důležitou věc, ne? Kde se narodil ekonomický model založený na neustálém růstu zisku? No těžko asi v empatickém východě, že?
No to si myslím, že čistě židovská záležitost. To je predátorství do nějakých metafyzických výšin.
My to tady máme taky, že? Máme tady kapitalismus momentálně.
No tak proto ta civilizace musí zahynout, protože to je entropie v podstatě, že?
Takže máme naroubovaný ekonomický model na neodpovídající vlastně pojetí žití a bytí. A teď je to jenom o tom, kolik těch účastníků toho našeho národa, když takhle řekneme, už je cinklejch bez té empatie a bez toho svědomí. Že? V jaké míry to bude, to patříme na západ. No tak až se rozkryje, kolik nás to stálo, až se rozkryje, kolik bylo ukradeno tím hlasatelem, to je to jediné pravdy, tak uvidíme. No. Já s vámi souhlasím, tak je to přímo odpovídající jako tomu pojetí, jak nahlížet na to bytí, protože právě ta západní ekonomika, která stojí na tom neustálém růstu, tak vlastně říká, my stojíme na tom, že budeme drancovat a budeme vykrádat, co se dá za všech okolností, kdy nám to bude jenom trochu umožněno. Jo.
Já bych chtěl říct tomu Rusku, že jsem žil 8 let v Rusku a v podstatě v tom Petrohradě, což je obrovské město, to má 6 milionů, nebo v té době to má 6, teďka to má asi víc, ale jsou tam takové dva velké rozdíly mezi evropským člověkem a ruským, že Rus žije více s přírodou, prostě a více je tam to srdce, ten akcent, ten... Já si pamatuju, jak jsem sledoval v těch pravoslavných chrámech ty lidi a to je něco jiného. Mimochodem, chtěl bych zmínit takovou věc, že jsem v roce 1997 jel do Sergiev Posadu s Františkem Liznou, což byl jezuitský známý, on byl kamarád Václava Havla a on, František Lizna, my jsme tam byli v Sergiev Posadu, což je vlastně centrum ruské, tam sídlí patriarcha, to je 70 km za Moskvou. A ho fascinovalo, jak tam ty stařenky klečí v podstatě celou noc klečí a modlí se, jo, v těch pravoslavných chrámech. A on prostě to je další bod, který si zmíní, že prostě Rusové jsou nejasketičtější, nejvíce odříkavý národ na světě. Jo. Oni se v toto nikdo nevyrovná. To se projevuje i v tom vojenství, proto oni vyhrávají všechny války, protože jsou asketové, jako protože jsou stateční, odříkaví. A co se týče toho sounáležitosti s přírodou, tak mě tam, jak jsem bydlel na Bajkale, na břehu Bajkalu, tak jsem se tam seznámil s tou starostkou té vesnice a když prostě začal růst v lese medvědí česnek, nebo potom, když byly borůvky a tady ty lesní poli, tak ona prostě měla zavřeno, ona mě premávala, jako, měla prostě, takže... Prostě to byla povinnost jít sbírat ty plody, prostě to přesto nejde vlak, jako jo, tam, a to si nedovedu představit, že by tady u nás jako bylo nějak jako možné, jo, že by prostě zavřel obecní úřad, protože musím jít sbírat borůvky, to je ten jeden z rozdílů, jako no.
Protože to je přírodní produkt a dělali to tak všechny generace před náma, tak oni to dělají taky. My jsme zlenivěli, takže lidi na vesnici si jdou koupit maso do supermarketu, protože jsou lidi si něco vypěstovat. Jo? A zaplatějí za elektriku, aby měli na závlahy a za vodu, takže zavlažují trávu, pak zaplatí za benzín, za elektriku, když to posekají, a protože ta tráva je posekaná, tak je potřeba zavlažovat a hnojit, aby byla ještě pěknější a ještě vyšší, aby se dala posekat. Jo. Takže to je úplně v rozporu jakoby, s nějakou logikou přemýšlení o nějaké produktivitě přírody. Tak to je jasný. My jsme v tomto ohledu docela už hodně pokřivení geneticky, ale pořád jsme Slovani, ne všichni, protože ta genetická promíšenost tady je. Ale máme je dost štěstí, že teď je takové období, kdy se očišťují ty genetiky. To znamená, že slovanská genetika se v době těch otevřených oken a v těch zestupných cyklů, tak se očišťuje. Proto jsou ty velké změny ve společnosti, protože se ta společnost velmi jako tříbí na ty, řeknu, vyloženě travčího typu a na ty, kteří jsou tvořivého východního typu.
No to jsou ti soucitní, no.
Jsou ty soucitní.
Empatičtí.
Kterých je víc, co myslíte, Alana? Soucitných anebo těch dravčích?
No tak dravčí, ti predátoři mají obrovskou výhodu, protože být predátorem je vždycky jednodušší, než jednodušší je ničit a požírat, než budovat trpělivě. Ale jako když si vezmu, že Indie a Čína mají dohromady, já nevím, 4 miliardy nebo kolik, nebo 3,5 určitě, tak víc je těch soucitných, ale oni prostě...
Tak no, asi v té Číně taky nebudou všichni jako stejný, že jo? V té Indii taky asi.
Ne, tak oni mají, ta východní mentalita je taková, že oni prostě, jak jsem studoval taoismus, Lao Tse tam říká jasně, že v Tao Te Ching, že vlastně preferují tu ženskou energii, která čeká, jo, že ta kapka vody rozpustí kámen, když budeš hr, jako ten nějaký plamen, tak to může ten kámen odolat tomu plamení, jo, ta mužská, jo, takhle. Oni mají, to vidíme v těch posledních událostech politických a válečných na světě, že Rusové, Číňani čekají a čekají na chybu nepřítele a nepřítel se dopouští těch chyb. Já doufám a jsem přesvědčen, že ta pravda zvítězí, to dobro, to Rusko a Čína, tady ta civilizace BRICSu, že zvítězí nad tím zlem satanským západním.
Tak proto vznikl ten BRICS, protože to byla nevyhnutná součást toho, co se teď momentálně odehrává. Tak kdybychom tu neměli BRICS, tak to bychom viděli, jak by se ty věci vyvíjeli dynamicky jinak.
No to už by bylo NVO, to už by bylo koncentrát.
To už by bylo, ano, to už by bylo se vším všudy. Takže to je podstatné, na tom se shodujeme. Jakou knihu připravujete?
No, co se týče toho, asi bych měl odpočinout.
Obsahově.
Ne, já bych chtěl pracovat jenom na buddhistických knihách, buddhistické překlady, ale ty se neprodávají, že? Takže to prostě na tom se...
To je práce do šuplíku, no.
Ale nějak toto, no uvidíme, co se naskytne, no. A co se týče těch knih, tak já nevím, ať si to, koho to zajímá, si to najde na internetu, tam je spoustu překladů, vlastně bez jakékoliv nadsázky jsem vlastně nejplodnější, nejpracovitější překladatel ruské filozofie, ať už je to Vladimír Soloviev, ať už je to Losky, Nikolaj Losky, Sergej Bulgakov a... Ne, tak to byl psychiatr, Bechtěrev psychiatr. Já jsem vlastně od roku 97, vlastně ještě dřív, nedělal nic jiného, než překládal ruskou filozofii, no, takže asi to prostě, kdo má o to zájem, tak si to, ta ruská filozofie se odlišuje od toho, od té západní právě tím srdcem, že tam má tu empatii, že oni možná nejsou tak precizní jako Němci, jako já nevím, Hegel nebo... Ale na druhou stranu oni to kompenzují tím srdcem, tou citlivostí, že oni prostě, jak říká Ilin, to je veliký ruský filozof, když vidím, jak voják znásilně dívku, co pak ho nezastřelím, to bere prostě za svou povinnost. A to si nedovedu představit, že by to Kant přichází s nějakým mravním imperativem, jo, a mravní imperativ mu zakáže zastřelit vojáka, který znásilně, jo, a ten ruský filozof řekne jasně, že musím zastřelit vojáka, který znásilně dívku, zachráním dívku, že? To je takový jeden z rozdílů, no.
No, jeden z rozdílů. Já osobně mám, nebo držím takový odstup od těch filozofů. Mě totiž, a měl jsem o tom jeden rozhovor s jedním posluchačem na setkání, tuším v Táboře, on se velmi věnoval filozofii. Já jsem ho požádal, jestli by mohl říct, co zásadního přinesli světu filozofové za posledních 50 let třeba.
No to nic samozřejmě, ale v rámci tisíciletí, já nevím, já bych zmínil Platona, Aristotela, Sokrata, Nagarjunu, největšího vůbec filozofa všech dob, to je po Budhovi největší postava, mistr Nagarjuna.
Dobře, ale tak oni tak jako filozofují, ti, co nám tady nechali, ale právě to, že ta rovina toho filozofování nebo těch úvah, tak mám pocit, že v tom nejsou to takový ty praktický vývody. Jo? Kdo by měl dělat z ty filozofie praktický vývody?
Ne, tady asi problém, že pro lidi, kteří to nemají jako bych to řekl, jako svůj nějaký životní styl, jako nějaký koníček tu filozofii, tak pro ně je to odpoutané od reality, což je samozřejmě pravda, protože tady dneska vítězí ekonomové, že? Ekonomie je to jediná filozofie, nebo všechno se točí okolo peněz a výdělků a zisku, ale prostě člověk se musí filozofem narodit. On to krásně píše v teoretické filozofii, co jsem překládal, Vladimír Solovej tam píše, že vlastně pro filozofa je mu přináší radost samotný ten proces, filozofický to spekulativní myšlení. No a takový lidi je samozřejmě málo, ale chci říct, že prostě já si nedovedu představit evropskou civilizaci bez Platona a Aristotela, jo? Že vlastně na Aristotelovi založil celé své dílo Tomáš Akvinský, který taky ovlivnil celou západní Evropu. A já netvrdím, že to je něco, nějaký skvost filozofický, ale prostě já chci jenom říct tu myšlenku, že oni hrajou svoji roli i v té, ve všech vlastně oblastech života, tady ti filozofové, takže já osobně mám filozofii nejradši nade vše, jako jo. A pochopil jsem, že největší filozofie je buddhismus, no. Jako ta nejhlubší, nejsilnější, nejplatnější. A tam máme mistra Nagarjunu, no.
Teď ale jsme u toho. Kant by nezastřelil toho vojáka, zatímco ten by ho zastřelil. Oba jsou filozofové. Jenom ten vyznává tento směr a ten vyznává tento směr. Není ta filozofie tak trošku jako
já bych ještě zmínil
na ospravedlnění zaměření té civilizace třeba?
Moment, já bych ještě zmínil v souvislosti s tím problémem Kanta a Ilina Schopenhauera, který to byl vlastně buddhista.
To zastřelil by oba. Jako.
Ne, to je zase úplně něco jiného. On tam vlastně kritizuje Kanta a říká, že je tam nějaké pojednání, že někdo je zamilovaný nějaké dívky a on chce zastřelit toho soka, ale pak mu ho je líto. A to je právě ta empatie, o které mluvím, to je ten soucit. A Schopenhauer tam doslova, to je prostě hymnus, on prostě tam triumfuje, obrazně toho Kanta prostě vyslovně drtí, že říká, že ne je žádný mravní imperativ, ale soucit je ten motiv nebo ta síla, která prostě zabrání spáchat ten zločin, zlikvidovat toho soka. Jako,
je to soucit, anebo je to akceptace na podvědomé úrovni nějakých konů? Že nemůže zbavit jen tak někoho života?
No tak je právě ten Kantův imperativ mravní.
No je to soucit, anebo je to to, že podvědomě si uvědomujeme, že existují určitá pravidla?
No tak to se zase dostáváme k Jungovi, že to jsou ty archetypy a v nás zakodované nějaké dědičně. To je zase jiná otázka.
Tomu nepotřebuji žádnou filozofii, že jo? Stačí, když si budu uvědomovat ty kony.
No, je fakt, že v lidech je taková nějaký kodex, že zabít, že už je to už je přes čáru, jako ve většině lidí to tak je. Ale je velké procento lidí, pro které to není problém.
Víte, já mířím, ale ne. Mířím k tomu, jestli ta filozofie není právě rozkecávání a rozmělňování těch základních principů bytí, že se to tak jako rozmělní, lidi začnou uvažovat o tom, jestli má pravdu ten a nebo ten a přestanou uvažovat o tom základním principu. Jo? Že je to vyvedení pozornosti někam jinam. Nemůže to být tak.
Ne, já mám pocit, že vy máte takový negativní vztah k filozofii.
To mi řekl ten člověk taky, ale já se přiznám, pro mě filozofie je právě to odvádění té pozornosti. Jo. Já vím, že to je velice zábavný. Když si řekneme, že filozofie je velice zábavná, tak jako když půjdu do divadla na nějaký hezký kus, tak si můžu, dejme tomu, zafilozofat nebo přečíst nějakého filozofa, ale nemůžu na tom stavět, protože my neznáme úplně přesně ty jejich podněty, proč oni takhle uvažovali. Že jo, Ilin půjde zastřelit vojáka, který znásilňuje tu dívku. Kant ne, protože přece i ten voják má nárok na to, aby žil. Pedofil, který znásilňuje malou holčičku, prý v sobě řeší nějaký problém a my mu ho nemůžeme odejmout, ten problém, protože on se tím vyjadřuje. A to je, tyhle ty ideologie jsou vlastně produktem těch filozofických úvah. Nebo nemám pravdu?
Ne, tam asi třeba odlišit takzvanou praktickou a teoretickou filozofii. Jo? Praktická filozofie v podstatě je nepoužitelná, protože tady brání, v našem praktickém životě brání její aplikaci různé, prostě to je na dlouhé tady vyjmenovávat. Prostě člověk musí nějak přežít, musí vydělávat peníze, aby zaplatil bydlení a aby se uživil. To je to brání uplatnění praktické filozofie. Ale může se nechat unášet teoretickou filozofii, jo? Tak bych to asi viděl. A pak ještě rozdíl, že v té filozofii jsou různé směry, která je společenská. Třeba Fichteho filozofie vlastně vytvořila německý národ, nebo on vlastně do té doby neexistoval. On prostě se svým přístupem Fichte z německé klasické filozofie, tam byli čtyři, on teda je nejslabší z těch čtyř, tak vlastně na základě jeho vzniklo jako velkoněmecká tato říše a tak dále. A pak je filozofie solipsistická nebo subjektivní, to je Stirner, Nietzsche, kteří prostě říkají, existuje pouze mé já a nic nad něho není. A co se týče toho, mně se hrozně líbila, jak jsem překladal dějiny ruské filozofie od Nikolaje Lvovského, tak tam byla zmínka, že car Nikolaj I, myslím, že to byl Nikolaj I, nebo nějak v té době to bylo, možná jeho syn, že zakázal filozofii se slovy, že užitek filozofie není dokázán, ale škodlivost je možná. Tak to možná chcete říct v tom myšlení.
Já bych to podepsal.
No, tak to jsou právě dva.
Já bych to skoro podepsal. Ale dobře, tak vrátíme se ještě k tomu, že vy jste milovníkem Vladimíra Putina.
No, to je přehnané, já spíš...
Já se k němu hlásím taky. Já to skvěle takhle nazývám, protože já vycházím z jednoho. Já když jsem byl v Moskvě a v Petrohradu opakovaně a když jsme se tam, dejme tomu, u stánku jsme se zastavili a tam prodávali na mobily kryty s Vladimírem Putinem, jo, tak jsem tam zažertoval a říkal, no a ty to ale nemáš na tom svém telefonu. A on zvážil ten projekt a říkal, já bych si toto nikdy takhle Vladimíra nedal na telefon.
No protože z úcty, no.
Protože úcta. A když jsme se bavili třeba s takovýma, řeknu, rozumnýma ženama, které už byly to vlastně vysloužilé profesorky, učitelky, čili oni ty, jak oni jim říkají, a teď mi vypadlo to slovo, tak veterány, tak oni s těma veteránami dobře pracují. A když jsem se ptal, jakoby, proč má Vladimír Putin tak obrovskou podporu prostě mezi svýma lidma, že se říká ledacos, pochopitelně jsou tam i síly proti němu působící a tak dál, čili má tam nějakou opozici. A oni říkali, běžný člověk ho prostě miluje za to, že on každý den udělá něco, aby nebyla válka. Jo?
Jo, no.
To je, a pro ty Rusy je toto hodnota nr. 1. Takže myslím si, že ta podpora a to všechno dohromady z Vladimíra Putina dělá velkou osobnost.
No, já k tomu jenom to, že celá ruská historie, to je jedna nepřetržitá, jedna koherentní válka od samého vzniku. A když to třeba Evropa, no ta ještě jo, ale Amici, prostě Američani v těch podstatě pořádnou válku nezažili, jo, takže proto furt útočí, někoho napadají, někoho tyranizují, jo, protože neví, co to je válka, až na ně dolehne válka.
Ne, oni ji chytře vyváží za hranice.
Ještě chci říct tomu Putinovi, já mám vůči němu výhrady, nám pro mě je příliš měkký, jo? Já jsem vlastně odkojený tou pravoslavnou, tou, jak to nazvat, tou černoslotenskou tradicí, a to jsou černoslotenci, ať si to každý zjistí, to jsou ti echt pravoslavní nacionalisti ruští. Je třeba to odlišit od nacistí, jo? To jsou ruští vlastenci a já nevím, to byl právě Ilin, je zástupce toho a prostě na můj vkus je Putin příliš měkký, měl by, jak jsem dneska už jednou říkal, že proč nepoužije ty Poseidony, že?
On nepoužije, to je správný čas.
Doufejme, no.
Takhle, musíme si položit otázku, proč je ještě nepoužil? A ona to dává odpověď, protože v některém svém posledním rozhovoru, který dával, nebo vystoupení, říká, že jenom jeho lidskost mu zatím zabránila použít zbraně, o kterých dneska Západ ještě ani neví a Rusko s nima disponuje. Jo. Ale ať neskouší ruskou trpělivost.
Já si ještě říct takovou poznámku. Tady paní říkala, že její dcera žije v Německu a že tam vlastně je teďka tendence budovat lazarety pro raněné, že oni se chystají na válku s Ruskem. A je třeba poznamenat, že žádní ranění nebudou. Prostě, jestli bude válka s Ruskem, tak to bude prostě jak prskavka. To prostě Evropa bude zežehnutá během pár sekund a konec. Žádní ranění nebudou. Jo? To je třeba takhle to vnímá.
Já si myslím, že toto nemá jakoby s... Oni to taky vědí, jo? Ale jak chcete založit do hlav toho svého národa, že bude válka a že on zvítězí. No jedině tím, že budete tímto způsobem připravovat, že ty lazarety, aby se bylo kde postavit, tak dále. Oni vědí, že žádný nebudou potřeba. Jo. Ale pro opracování toho veřejného mínění a na to nasměrování jako k té vítězné válce, to prostě důležité je. Dobře, ale ne. Na závěr našeho rozhovoru. Vy posloucháte Svobodný vysílač, posloucháte Studio Midgard. My jsme se vlastně poznali díky tomu, že jsem četl vaši Krvavou symfonii.
Rudou symfonii, no.
Rudou symfonii.
No to není moje, to je překlad, jako, no.
Ale víte, co mě zaráží v té Krvavé symfonii? No to je krvavá, ne rudá, ne?
Ne, to je ze španělského překladu Symfonika Rocha, Rudá symfonie.
Jedno jest, ale mně tam přijde právě, že ten rozhovor mezi Gabrielem a Rakovským, jo, že je takový filozofický.
No tak oni byli intelektuálně vyspělí oba dva, no.
To mě jako vždycky byli interpretovaní ti vyšetřovatelé NKVD jako býci, který prostě z každého vymlátili, co se dalo. A tady v podstatě ten Rakovský, protože Rakovský, že jo, on pochází z Bulharska, takže třeba v Sofii je normálně Rakovský otřída, takže tam jsem se jako s tím jeho jménem potkal poprvé a díky tomu, že jsem četl tu symfonii, tak mi to zapadlo všechno do toho, jak on se dostal do Ruska nebo do Sovětského svazu tenkrát. No, to byla velká, jako kdyby taková filozofická debata. Nebyla jednoduchá vůbec. Myslíte si, že to takhle opravdu probíhalo?
No zaprvé si říct, že Stalin určitě věděl, koho tam dává jako toho vyšetřovatele.
Aby ustál tu debatu.
A jako já jsem slyšel výtky, že, nebo námitky, že pochybnosti o autenticitě toho textu, ale já samozřejmě nemůžu říct, že to je autentické, ale dal bych na to 80% ku 20%, že to je autentické, protože tam jsou takové detaily, takové niance, které prostě dokazují tu autenticitu. Já si jenom pamatuju výrok Stalina po válce, on si povzdechl na adresu Hitlera, že škoda, kdyby jsme byli společně, nikdo nás neporazil. Tam šlo o to, že za určité konstelace Stalin s Hitlerem mohli vytvořit koalici, která by zlikvidovala ten židodemokratický satanský svět, jo. A právě protože se tam do toho vložili ti Rothschildové, tak k tomu nedošlo, jo. Stejně jako Napoleon, Hitler byl vlastně druhý Napoleon, Napoleon měl prostě veškerou sílu obrátit proti Anglii a zničit Anglii a ne jít na Rusko, protože Rusko bylo v podstatě jeho spojenec, jo. On byl sám jako císař, jako on byl určitě spíše měl blíže k ruskému carovi než nějakým Rothschildům, jako jo, takže to, a to se opakovalo. A
no, tak... na všem hledají peníze. Je to o tom, že vlastně finančníci London City si toho Hitlera vypěstovali, oni si ho připravili, oni si připravili Německo skrze krizi na to, aby ho tam instalovali a aby měli na Rusko tohodle býce. No. Takže však víme, teď přeci byla připravená operace Francie s Británií, chtěli zbombardovat tehdejší Sovětský svaz s tím, že ho uchopí, jenomže to se jim nepovedlo, tak zvolili cestu jinou přes Hitlera. To jsou věci, kdy ano, tato věta má smysl, ovšem oni rádi otáčejí, že jako kdyby Stalin byl zodpovědný za činy Hitlera, tak. Protože to nebyla pravda, že jo. To spojenectví mohlo vyřešit už ten problém dávno. Tak jo, takže Alane, děkuji vám za čas, děkuji vám za rozhovor, přeji vám mnoho tvůrčích námětů, mnoho inspirace a pro nás další nový knížky. Co popřejete vy našim posluchačům?
No tak já si ze všeho zcela srdce nejvíc přeju, aby přestali být rusofobní Češi, Moravani, a já nevím, vůbec celá Evropa by přestala být rusofobní a pochopila, podle ovoce poznáte, že kdo osvobodil Osvětím, kdo osvobodil Prahu, kolik zahynulo ruských vojáků, sovětských vojáků při osvobozování, jinak bychom tady ani nebyli, kdyby nebylo sovětských vojsk, že? A toto všechno, aby si to dali dohromady, tady ty, co má hlavu a patu, že naopak ze západu vždycky k nám směřovalo zlo, západ nás vždycky chtěl vykořisťovat a zničit a podřídit, podmanit, zotročit, podrobit, to, aby si lidi uvědomili a od západu a od židů nás nečeká nic dobrého a to by ta, naopak od východních zemí, jako je Rusko a potažmo Čína, Indie nás čeká jedině dobré. To bych tak asi tak nějak uzavřel.
Děkuju.
Tak doufám, že se vám Alan líbil. No a teď se pojďme podívat do sněmovny. Myslím si, že Andrej Babiš podal hodně vysvětlujících informací na mnoho otázek a dal hodně odpovědí.
Takže vážení spoluobčané, dobrý den, dámy a pánové. Děkuju za možnost tady vystoupit. Naše vláda pracuje 4 měsíce a ti, kteří tady měli pracovat 4 měsíce a nepracovali, 4 roky, správně, 4 roky, tak zvolávají schůze a je to úplně neuvěřitelné, mě to úplně fascinuje, to úplně fascinuje. Já jsem se ptal teďka na mobilu, jestli bájná lhavost je infekční. A odpověděli mi, že není infekční. Že se dá nakazit v rovině psychologické nebo sociální. A ODS má tu kontinuitu. My jsme to viděli. Já nevím, jak mám na to reagovat, protože je to absolutně neuvěřitelný, že někdo tady vlastně je ve vládě 4 roky a po bývalé opozici nebo stávající koalici chce věci a vyčítá věci, které měl udělat on sám. Ale já si myslím, že je to dobře. Já si myslím, že je to dobře, že to vidí vlastně veřejnost a samozřejmě pro mě je to zase příležitost tady sdělit věci, které veřejnost se nedozví v médiích a hlavně sdělit věci od zdroje. A chápu, že opozice už zvolala druhou schůzi na témata, které jsou skutečně zajímavé a je vidět, že vlastně nepochopili vůbec nic a pro mě je to fakt velké trauma, velké trauma, myslím to jako s nadsázkou, že tady mám vlastně diskutovat s lidma, kteří vlastně vůbec nevědí nic o tom, o čem mluví. Ale dobře, já jsem rád, že mám tu příležitost a opozice, já jsem byl strašně překvapen a myslel jsem si, že se bude chovat po prohraných volbách úplně jinak. Že se vrátíme do času, kdy tady byla normální situace, kdy se tady diskutovalo o tématech, ale hned po volbách se opozice chová, jak se chová, vlastně není možné diskutovat normálně o ničem. Místo toho, aby jsme si dneska tady bavili o tom, jak naložíme se sociálními sítěmi pro naše děti a v 17 hodin dneska máme videokol s Macronem a dalšími lídry Evropy, aby se nám vysvětlili, co jste vlastně mysleli tou regulací kratomu a jaké to má dopady, aby jsme se bavili o normálních věcech, které zajímají společnost, tak tady zase máme schůzi, která bude samozřejmě plná demagogii a neuvěřitelných deklarací, jak jsme to teď slyšeli. Takže ta schůze, která místo věcné politiky, a teďka jsme to slyšeli, zase tady bude politické divadlo a kritika vlády za každou cenu. A samozřejmě je to další z řady zoufalých pokusů, jak alespoň na malou chvilku zaplnit mediální prostor. Vytvořit dojem aktivity a zviditelnit se v situaci, kdy reálně práce a konkrétní výsledky jednoduše chybí. A vlastně, spoluobčané, vy ani nevíte vlastně, kdo je ta opozice. Některé média tvrdí, že hlavou opozice je pan prezident, ODS má nového předsedu, ale bývalý předseda se podle Seznam Zprávy stal influencerem. To nás taky jako pobavilo. Takže vlastně lidi jsou úplně v tom ztracení, že kdo je ta opozice. Ale dobře, tak my samozřejmě jsme rádi, jak se chováte a já vám držím palce. A je to reflekce pro vaše voliče. Ale to je váš problém. Držím vám palce, abyste v říjnu 2029 měli více voličů než hejtman Kuba. Držím vám palce. A silně o tom pochybuji, protože vy se chováte nenormálně. S vámi se nedá o ničem bavit. O ničem. A já jsem se snažil. Takže ty témata, to je nějaký nesourodý mix všeho možného. Od Aše po Jablunkov, on energii, po evropské fondy a vlastně jste uvařili nějaký dort, jste všechno smíchali, co jste si přečetli v médiích, ano. Těch médiích někteří chtěli, dostávali stovky milionů od vás. A ta struktura No Limits, to ještě dlužím Ťopkovi od Bakaly, když přijde na tiskovku naší, tak mu řeknu, odkud jsou ty miliardy, které tekly do těchto struktur a samozřejmě jsou to vaše struktury. Ale my jsme si zvykli samozřejmě, že média byly vždy na vaší straně a za to dostávali stovky milionů na různé pseudokampaně a různé nesmysly. Takže dneska poplatky a inflace. Já nevím, jak se vůbec opovažujete tady vystoupit do inflace. Vy, který jste ji vyhnali do 19% a my, který jsme ji zarazili v lednu a v únoru na nejnižší hodnotu inflace za posledních snad 6 nebo 9 let, teďka si to nepamatuju. To je úplně neuvěřitelné. Jo? Bezpečnostní otázky, ano. Nejvíc udání chodí do Bruselu od naší opozice. Vy stále píšete dopisy na komisi a nic jiného neumíte. Jenom udávat. Ano, jenom škodit. Vy škodíte České republice. Ano, neustále lžete a není vám pomoci. Není vám pomoci. Takže vy chcete tady něco řešit. vy nás chcete něčím poučovat, ale vy jste tam byli a my vám dneska řekneme, co jste dělali vy, protože vy jste na to už zapomněli. A strašíte lidi, přitom není na to žádný důvod. No, takže my se tu hlavně scházíme, protože opozice se dlouhodobě pohybuje v křeči. Bez jasného směru, bez jednotné linie, bez energie, bez nápadu, bez výrazné osobnosti, bez schopnosti nabídnout vlastní téma. Jako místo politiky, která má hlavu a patu, vidíme zoufalou snahu o mediální zásah založenou zase na antibabišovi. A mě strašně baví, jak vy nás kopírujete, jak se začne nosit ty vlajky, hlasovali proti naší vlajce. Vy děláte ty videjka, odpovíjete na Instagramu, ale vy nejste důvěryhodný. Vám to ty lidi nevěří, protože to zažili s váma, zažili ty vaše meetingy a věci a ten rozpor mezi tím, co jste tvrdili a co jste dělali. Takže, dámy a pánové z opozice, já vám dám radu zadarmo. Antibabiš vám volby opravdu nevyhraje, protože politika je o řešení reálných problémů a my přesně tohle děláme. A já každý týden dělám výkaz práce občanům, spoluobčanům a říkám, co všechno vlastně dělám už od dnešního rána, když v 8 jsem měl odboráře Řitníkovo s Engelem, 8.30 jsem měl ředitele brněnských nemocnic Vajdáka. Konečně začneme stavět tu porodnici v Brně, bude nová dětská fakultní nemocnice. V Brně se bude investovat za 20 miliard. V 9 přišla AstraZeneca, ano, léky na rakovinu. V 9.30 jsme seděli s Karlem a s ministrem dopravy Bednárikem, aby jsme řešili rozpočet dopravní infrastruktury. A tady bývalý ministr dopravy, který vlastně předloží rozpočet, kde chybělo 45 miliard nebo 37, můžete si vybrat, ano, který narazil do Stanjurovy zdi, vlastně místo toho, aby vůbec se neobjevoval nikde, aby si dali pauzu, aby lidi zapomněli, no tak tady vystupuje. Jo, takže to je jako neskutečné. Takže já myslím, že všichni vidí, že my od začátku makáme, jako nečekáme, nekecáme, jako mluvíme k věci a my jsme se nepotřebovali rozkoukat. My jsme měli smůlu, že když jsme do roku 29 snížili naše zadlužení na 29% a měli jsme fantastickou pozici, tak přišel covid. Ale i ten jsme zvládli a dali jsme 450 miliard do systému. No a vy jste zadlužili 1200 miliard a ať teda lidi řeknou, co jste pro ně udělali. A ta absurdita toho je, že vy dneska vlastně říkáte, nám nadáváte za to, že my jsme snížili cenu pohonných hmot, že my jsme snížili cenu energii. Ano, vy jste udělali inflaci, to je úplně absurdní, to je jako úplně neuvěřitelné a na to je potřeba mít skutečně nějakou DNA. Jo? Takže my jsme nechtěli žádných 100 dnů hájení. Ano, my jsme okamžitě začali plnit naše programy prohlášení vlády, které vyhodnotíme, jak jsme měli v minulosti zvykem, každé pololetí, veřejnosti, vy jste to nikdy neudělali. A samozřejmě řešíme energetiku. Tady něco mluvil pan předseda o ETS. A co jste vy udělali za to předsednictví Evropské unie? Za 2,4 miliardy chlebíčky a fotečky. Vždyť i ten Macron vám ukradl ten neformální summit tady. Protože jste měli totálně neschopného předsedu, který se jednak ani pořádně nedomluvil cizím jazykem a vůbec ani nevěděl, co má mluvit. 2,4 miliardy. Místo toho, abyste v rámci předsednictví změnili směrnici energetickou, oddělili stanovení ceny podle výroby elektřiny z plynu a ETS jedničky. Neudělali jste vůbec nic. Nic jste neudělali. No, takže my pracujeme online i o víkendech, píšu do našeho chatu a samozřejmě někteří se mi smějí mikromanagement, no já jsem hrdý mikromanager, Já jsem včera byl na otevření nové nemocnice Rychnově nad Kněžnou. A víte, proč ta nemocnice byla zainvestována? Protože jsem tam 23. července 2021 a tehdy ještě na pozvání hejtmana Červička, s kterým jsem měl velice dobrou spolupráci, a bylo úplně jedno, že byl za ODS. Ano, a tam na místě jsem dal příkaz Kláre Dostálové, aby našla 300 milionů korun na MMR. A našla je. A proto ta nemocnice je Fungnova, je tam. A takových věcí jsme dělali x. Můžu tady o tom mluvit. Národní muzeum, státní opera, tu novou scénu, co se s ní udělali za 4 roky. Památník Bati, Císařské lázně, památník v Letech a tak dále. To jsou všechno konkem, IKEM. Budeme otvírat 26. května nejmodernější prevenci v Evropě. Masarykovo onkologické ústavu, ano. A já jsem na ten mikromanagement hrdý. Teďka mikromanažuju radiofarmaka, aby naše fakultky to mohly vyrábět. Ano, i léky na Alzheimera. Ano, včera jsme měli konferenci ohledně kardiovaskulárních chorob, ohledně prevence, ano. Soustředíme se na zdraví našich obyvatel. A připravujeme samozřejmě rozpočet, takže kdybyste vy měli tady napsat, co za vámi zůstalo za 4 roky, a to se nechci vracet, co vámi, za vámi zůstalo od revoluce, tak já nevím, co byste jako řekli a o čem by to bylo. No takže ty témata dneska jsou zdražování cen pohonných hmot i potravin a hrozba inflace. Mě absolutně fascinuje, že vlastně vy nejste schopni ani pochopit, co my jsme udělali. Tak si tu komunikační kartu nějak sjednotě, protože někteří z vás mluví o tom, že jsme zastropovali ceny. My jsme žádné ceny nezastropovali. My jsme zastropovali marži a zároveň jsme snížili cenu, teda jsme snížili spotřební daň. Ano. A funguje to. Funguje to. Takže ta pravda je taková, že my jsme se nezačali zabývat touhle problematikou, když se objevily první titulky, ale my jsme tu situaci monitorovali od toho momentu, když vznikl konflikt s Iránem. A samozřejmě jsme sledovali vývoj cen, marží a chování jednotlivých distributorů. Mě fascinuje, já se teda dívám na CNN, každé ráno, co to tam dávají za experty. Ten člověk nevěděl ani vyslovit jako jméno UHOSu a tvrdí, že vlastně my můžeme za ceny pohonných hmot. No tak asi zapomněl na to, že vždy, když prezident Trump něco řekne, tak se to pohne buď nahoru nebo dolů. A že tam je nějaká burza a na základě burzy jsou velkoobchodní ceny. A že jsme stanovali jasný systém, jak to funguje. Takže nejdřív jsme jednali s těmi distributory. To je zajímavé, když jsem začal křičet, tak cena na D1 a hlavních dálnicích klesla o 2 koruny. Hlavně si dávali pozor kolem průhonic. Mě strašně baví, když ta pumpa v průhonicích je tak zásadná, že se tam chodí fotit bývalý předseda. Jo. Takže jasně, že tam byl kartel. Vždycky byl kartel. No akorát UHOS to moc neřešil. A měli jsme ceny 53,90. No, nevím ani, kolik je dneska cena ten strop, jestli je 44 nebo 45. Kdyby se nebyli zasáhli, tak hned po Velikonocích byla cena na naftu 57 korun. Protože od zeleného čtvrtku do úterý, tím, jak se vyjádřil prezident Trump, tak se to pohlo. No. A postupně samozřejmě my jsme jednali s distributory dvakrát, a máme tady dva hlavní hráče, MOL a Orlen, mají 55% trhu a hlavně mají výrobu, mají distribuci, mají velkou obchod a mají malou obchod. Takže to mají celé ve vertikále. A ty různé nějaké zástupce je potřeba, aby ta televize, když tam vystupuje ten zástupce za té malé čerpačky, napsali, že je to člen strany Pirátů, jo? Že to není nějaký odborník, nějaký expert. Já jsem strašně rád, že když jsem byl ministr financí, že ten tlak, který tady byl o privatizaci Čepra, že jsme to odrazili. A je dobře, že Čepro koupilo Robin Oil. A jsem říkal, že Čepro by mělo i koupit Shellku, aby ten stát měl dosah na ten trh. A možná by se měli přemýšlet, jestli nekoupíme nějakou rafinerii v Německu. Mimochodem jsou tam rafinerie, které ještě patří Rosněfti. To je taky jako taková zajímavá situace, ale to nechci tady vůbec řešit. No, takže my jsme jednali a potom jsme dospěli názoru, že skutečně marže 10-12 korun je nepřijatelná. A že zkrátka ta situace si vyžaduje reakci. My jsme reagovali jako jedni z posledních. Nejdřív reagovali Slováci, potom reagovali Poláci, řešil to rakouský parlament a mě fascinuje, jak zase tam ty komentátoři pro opoziční vykládají o V4, že to je nefunkční. Nic o tom nevědí. To je jako neuvěřitelné, jak lidi, kteří neví vůbec nic, dokážou mluvit o V4. Jo? Kdyby fungovala ta V4, tak asi bychom se domluvili nějak na jednotných opatřeních. Jo? A já jsem rád, že nový premiér Maďarska, Maďar, mluví o V4, to je pozitivní, tak snad teď už se to nějak znormalizuje a uvidíme, jestli bude možno tady. A já jsem i psal kancléřovi Merzovi, že by bylo dobré, aby si Německo, Rakousko a V4 sedli za jeden stůl a řešili problém energií, plynu, ropy a pohonných hmot. No, takže my jsme zavedli regulaci maximálních marží u čerpacích stanic, ano, na 2,50 Kč a funguje to. Tak já nechápu, místo toho, aby nás někdo pochválil, že jsme v podstatě, že držíme ty ceny pohonných hmot pro lidi a pro firmy na nízké úrovni, tak tady opozice nám něco navrhuje, přitom byste jenom snížili spotřební daň. Mimochodem, ta vaše kritika, my jsme monitoring marží spustili po 6 dnech, jo? Vy jste monitoring marží zavedli po 18 dnech. My jsme vládní balík schválili po 33 dnech. Vy na snížení spotřební marže jste potřebovali 41 dní a to, co jste udělali, vám trvalo 97 dnů. Ano? Takže my jsme reagovali podstatně rychleji a všechno se za vlastně dohledat a vůbec nechápu, proč si vůbec dovolujete tady nás v tomhle směru kritizovat. Takže ministerstvo financí denně stanovuje a je to opatření, které je do konce března. Ano, a my chceme, do konce dubna, pardon, a my chceme, ano, aby byl schválen ten zákon, aby ta vláda měla tu kompetenci. Aby ta vláda měla kompetenci. My samozřejmě, když jsme byli v opozici, tak jsme se chovali úplně jinak. Vy jste v roce 2022 přišli s tím, že je potřeba stropovat ceny elektřiny a plynu. Ano. Přišli jste s tím pozdě. Ano. Vy jste to nezastropovali podle toho, jak jsem tady vystoupil v únoru 2022 u výrobců. Jste to zastropovali samozřejmě, aby vaši kámoši vydělali desítky miliard na výrobě elektřiny a tepla. A my jsme sice měli připomínky, ale my jsme ten zákon podpořili. Ano, ale vy pokračujete jenom v tom přístupu, že za každou cenu to, co my navrhneme, tak jste proti, žádná normální debata není. A v podstatě je vidět, že tomu vůbec jako nerozumíte. Vůbec nevíte, o co jde. Takže ten náš systém je dynamický a reaguje na to a jsou tam jasné parametry, jak se ta cena stanovuje. Ano, je to tak. Takže podle mého názoru to funguje dobře. A já rozumím tomu, že některé malé čerpačky asi si špatně nakoupili a chvilku mají možná některé, nechtějí prodávat ze ztrátu nebo za hotové. No to, prodávat za hotové znamená nepřiznávat tržby. Aspoň pro mě teda. Takže Myslím si, že jsme to udělali velice dobře, velice promyšleně. A samozřejmě to sledujeme a my potřebujeme tu flexibilitu, protože tady je velice pozitivní, že paní ministryně Schillerová a její tým na ministerstvo financí udělal vlastně opatření, že jsme reagovali rychle. Takže naším cílem určitě není trh dlouhodobě svazovat, ale stabilizovat ho v době mimořádného externího šoku a chránit občany, ekonomiku před neodůvodněnými cenovými výkyvy. Vy jste nikdy proti inflaci nic neudělali. Vy jste ji naopak způsobili. Jako mě strašně baví, jak vy jste stokrát opakovali tu lež, že inflace vystřelila v lednu 2002 na 10%. A proč vystřelila? No protože v listopadu a prosinci 2021 my jsme snížili DPH 21% na nulu. Tak si dohledej toto vyjádření Českého statistického úřadu, že byla negativní inflace. Ano, byla negativní inflace. Díky nám. A tím, že jste nepokračovali v lednu 22, tak to vystřelo na 10. Tím, že jste nebyli schopni vůbec se domluvit výrobci a neopakovali jste to, co udělali Slováci, že zastropovali ceny u výrobců a vytradovali to z výrobci a řekli mi, nebudete platit windfall tax, ale udržíte nízkou cenu elektřiny. A protože jste totálně neschopný, protože v bývalé vládě nebyl jeden ekonom a protože tomu nerozumíte, tak jste zkrátka způsobili tu inflaci a teďka nám chcete dávat nějaké rozumy. Ano. Takže my samozřejmě to budeme hlídat. My samozřejmě, že to bude mít dopad na veškerý biznis. Svět objevuje ropu a plyn. V televizi se dozvídáme, že není polystyren. Všichni jsou překvapení, co všechno se vyrábí z ropy a z plynu. No. Takže ty větrníky, ani ty solárie asi to nevyrobí. Ne? Takže o tom to je a my samozřejmě připravujeme analýzy a taky chci na příští neformální Evropské radě s tím vystoupit, aby jsme si vlastně řekli, v jakém postavení je Evropa, Evropská unie, jaké ropovody tady jsou a vypadá to, že nový premiér Maďarska, Maďar už teda podle vyjádření pana Zelenského dostane tu ropu, tak fajn, takže uvidíme, jak se to všechno ještě bude vyvíjet. My samozřejmě reagujeme rychle, protože víme, o co jde. A vy jste to dotáhli minulosti, že jsme byli jedni z nejhorších inflací. Na 19,1% jste to dotáhli a v tom jsou čísla, to se dá všechno dohledat. Já tady mám poslední výsledky Eurostatu a průměr EU je 2,1%. No, a my jsme za únor měli 1%. No, my jsme to zrazili tím, že jsme dělali to opatření a zlevnili jsme elektřinu všem občanům a firmám a dali jsme do toho 17 miliard. A inflaci máme nejnižší od října, tady čtu 2016. Polepšili jsme si o 3 příčky. A ano, v březnu podle českého staťáku to stouplo na 1,9%, ale za vaší vlády jste měli v roce 22 15,1%, 23 10,7% a 24 to kleslo na 2,4 a na 2,5. Takže nikdy jste se nedostali na ty čísla, které máme my. Takže ta debata, evidentně vy vůbec nechápete, že nedošlo k zastropování cen, že došlo k zastropování, vy nechápete ten mechanismus, jak to funguje a vy kritizujete něco, co jste sami vůbec jako nepochopili, jak to všechno funguje, takže bych vám doporučoval, abyste si skutečně objednali nějakého odborníka, který, a seděli jste v tom ČEPRu přece i v MERu, ne? Tak já tomu nerozumím, že se to neumíte nějakým způsobem naučit, abyste pochopili, o co vůbec jde. No, potom tady máme bod ohrožení nezávislého fungování České televize a Českého rozhlasu. Tak samozřejmě to, co prezentuje opozice, není žádné ohrožení demokracie, není to žádný útok na média a není to žádný dramatický zásah do svobody slova. Je to čistě systémová změna financování veřejnoprávních médií, která odpovídá tomu, jak to funguje ve většině evropských zemí, vážení spoluobčané, většině evropských zemí. 17 evropských zemí to tak má. Mimochodem, Polsku to taky připravují, ano, a ten komentář o demokracii, prosím vás, vy jste stále posedlí s tou vaší volební komunikační kartou, tak už si to vyměňte. Ano, Orbán prohrál volby a ještě před vyhlásením uznal porážku a zavolal Maďarovi. Já, když jsem prohrál volby v roce 21, a to jste si museli vy všichni se spojit proti nám, tak jsem odmítl dvakrát pověření od prezidenta Zemana být premiérem a mohl jsem tam být 2 roky a tvářit se, že chci něco vytvořit. Odmítl jsem, předal jsem to v mašličkách a zalezl jsem. A vy místo toho, abyste zalezli a mlčeli, tak vy stále tady vytváříte nějakou situaci a chcete od nás, aby jsme my za 4 měsíce něco udělali všechno, co byste nedali za 4 roky, ale my jsme možná za ty 4 měsíce udělali víc práce, než vy za 4 roky, protože vy hlavně jste nepracovali. Vy jste vůbec nepracovali, vy jste se hlavně starali jen o vaše koryta. Vy jste se hlavně starali, aby média dostávali 100 milionů, aby o vás hezky psali. O to jste se starali, abyste si navyšovali platy. To byla vaše hlavně motivace. Ale já tomu rozumím, protože většina z vás samozřejmě, kdyby šla do privátu, tak bude mít třetinový příjem a pro vás být a mít příjmy z politiky je ten hlavní cíl. Na lidi jste vždycky kašlali a teďka se to i projevuje v tom, že vám vadí, že jsme znížili lidem ceny elektřiny a ceny pohonných hmot. No takže vraťme se k tým médiím. Je důležité připomenout, jo, protože to, co jsem řekl, že to není žádné ohrožení demokracie. Jako mimochodem, já nevím, jako to jsou 2 instituce, které nikdo nekontroluje. Ano, my len čteme na sítí, kdo všechno tam dostává peníze. Tam je údajně 3 000 lidí, kteří jsou tam jako OSVČ a DPP a DPČ, to všechno jmenuje. Je tam 6 000 celkově zaměstnanců. Nikdo neví, kam ty peníze jdou. Jo? A pokud se někdo na to zeptá, tak je to velký problém. Tak já, kdyby byl generální ředitel České televize a chtěl bych argumentovat, no tak to dám na stůl a zavolám koalici a řeknu, tak koukejte se, toto jsou moje náklady, jo, tady já dávám peníze a potom můžeme vést nějakou debatu. A ty keci o ohrožení demokracie, prosím vás, to je jak fakt, to je jako, vždyť pan Baxa, tady je pan Baxa, v roce 2022 řekl, že žádné poplatky navyšovat nebude. Ne, to se dá všechno dohledat. No, a potom je navýšil. No, tak já nevím proč. Takže my jsme to měli v programu. Mimochodem, Evropská komise vyšetřuje ten váš návrh zákona. Ano, přišel dopis, o tom ale média moc nemluví. A já nevím, jak se to vyvíjí, jestli se to Evropské komise líbí nebo ne. Jo. Zdanili jste, respektive zavedli jste poplatky i pro firmy, protože asi ty zaměstnanci ve firmách asi místo toho, aby pracovali, sledují Českou televizi. No určitě ne, ani neposlouchají Český rozhlas. Musí pracovat. No a ty firmy za ně, jich už jednou zaplatili, tak musí znovu platit. No a samozřejmě debata o tom, že ty peníze půjdou z rozpočtu. Ano, půjdou z rozpočtu. A my to máme v programu a my samozřejmě budeme se chovat jinak, budeme šetřit na provozu, budeme vybírat daně. Paní Schillerová zavedla tu kobru nějakou. Kobra 26. Ano, údajně podle nejvyššího kontrolního úřadu tady pracuje na černo 180 000 lidí. Takže my budeme hledat ty dodatečné zdroje, ale zkrátka to máme v programu a my to chceme splnit, protože tak jsme to vždycky měli. Takže opozice se snaží vrátit do této debaty staré argumenty a mluví o likvidaci, nesmysl, o ovládnutí, o zásazích do nezávislosti. Ale kdyby jsme to chtěli udělat, tak jsme v minulosti stačilo neschválit zprávy, výroční zprávy české. A nikdy jsme to neudělali. Nikdy. Nikdy. Kdyby jsme chtěli něco ovládat, jakože ani nechceme. Nevím, proč bychom to chtěli, jako. Já si myslím, že zkrátka to nechceme, není to pravda, zásadně to odmítáme a není pravda, že by měla být Česká televize zlikvidována alebo ovládnuta, nebo že bychom zasahovali do nezávislosti. Realita je mnohem jednodušší. My hledáme jiný, modernější a hlavně transparentnější způsob financování služby, která má ve společnosti své místo. A je potřeba zdůraznit, že samotná existence veřejnoprávních médií není ohrožena. Ohrožován není jejich obsah, jejich role, ani jejich postavení. Mění se pouze způsob, jakým je financována tedy ze státního rozpočtu. A my jenom chceme, jsme chtěli vědět, a nevím, proč to neřekne Český rozhlas, na co vlastně vydávají ty peníze. Tak já nevím, vždyť přece ty, co platí ty poplatky, by asi měli mít právo se to dozvědět. My jsme tento krok dlouhodobě avizovali a byl jedním z našich předvolebních slibů, takže to není žádné překvapení, není to žádná otočka, jako teda sliboval tady pan Baxa, Fialova vláda, že nebude poplatky zvyšovat a pak svůj slib porušili, jak ve většině slibů, protože nesplnili nic, a ve snaze si veřejnoprávní média zavázat, tak to navýšili. V každém případě model financování ze státního rozpočtu není výjimečný. Ve většině evropských zemí je pravidlem. A nikdo tam nehovoří o konci demokracie nebo o ohrožení svobody médií. Protože tyto systémy stojí a padají na něčem jiném, než je konkrétní forma úhrady. Nezávislost médií se totiž neodvíjí od toho, jestli lidé platí poplatek nebo jestli financování jde jinou cestou. Nezávislost stojí na způsobu práce, na profesních standardech, na vnitřních pravidlech a na kontrolních mechanismech. Ne na tom, jestli peníze přicházejí jedním nebo druhým kanálem. Pokud tedy někdo tvrdí, že jde o útok na veřejnoprávní média, tak buď nerozumí tomu návrhu, nebo ho záměrně překrucuje. Veřejná debata o médiích je legitimní. Kritika je legitimní. Diskuse o financování je legitimní. Přitom zajímavé je sledovat, jak je celá tato debata nejednotná i uvnitř samotné opozice. Třeba u ODS, kde magistr Kupka navenek velmi hlasitě hájí veřejnoprávní média, mluví o spacácích, ale realita uvnitř jeho vlastní strany vypadá úplně jinak, kdy jeden z členů jeho stínové vlády bez rozpaku navrhuje rovnou umístění České televize na burzu. No tak to je zajímavý nápad, to jsme ještě neslyšeli, snad to ani nikde ještě není a je to určitě inovativní nápad. No ale když to teda říká jeden ze stínových ministrů ODS, tak potom je paradoxní, že předseda, ale mediálně my nevíme, jestli je předseda ještě pan Fiala nebo pan Kupka, že teda jsou takovéhle různé názory, takže to je takový paradox. No další bod dnešní schůze, která samozřejmě nás zbytečně zdržuje od práce, ale zase oceňuji, že mám možnost tady mluvit a dostat ty informace mezi lidi, je údajně bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše. Ano. Kdykoliv se ve světě něco stane, opozice okamžitě spustí se jenom písničku, chaos, zmatek, nepřipravenost. A je úplně jedno, jestli jde o útok na Irán, nebo repatriační lety českých občanů z Blízkého východu, nebo o okamžitou reakci na skokové zdražení nafty. Zlomník opozice je každá rychlá reakce vlády důkazem chaosu, skutečnosti je to samozřejmě úplně naopak. A samozřejmě často média vlastně něco zveřejní, protože se něco domnívají nebo něco si vylhali. A pokud když to uvedeme na pravou míru, tak hned se mluví, že je nějaký chaos. Žádný chaos není. Na rozdíl od předcházejícího předsedy vlády, který neřídí vůbec nic a jedinou činnost, kterou jsme dohledali na úřadě vlády, je, že vybíral jídelníček pro zahraniční návštěvu a kuchaři čekali, až to vybere a začnou vařit, tak já to řídím. Řídím to. A samozřejmě všichni ve vládě to vědí. A samozřejmě jsou tady snahy v podstatě rozbít tu koalici a stavět ji proti sobě, ale nedaří se a já si myslím, že se to ani nepodaří. Takže oni říkají chaos tomu, že naše vláda reaguje na realitu v reálném čase. Ano. Že se přizpůsobí situaci, která občas se mění z hodiny na hodinu. Že nečekáme týdny na nějaké analýzy a na nějaké poradce, které vlastně ani moc jich nemáme a určitě moji poradci nikdy nebyli vnutí. Ano, že se nečeká na kulaté stoly a se problém sám rozroste do rozměru, kdy už ho nikdo nezvládne. Takže to není chaos, tomu se říká řízení státu v krizové situaci. Ale to vy vlastně nevíte, co je, protože jste to nikdy nezažili, ale vy naopak krásně mluvíte a to umíte jako nejlíp a v podstatě na začátku projevu jsem mluvil o tom, v čem je ten problém. Takže opozice by si měla připomenout základy biologie. Už Charles Darwin popsal princip, který platí dodnes. Nepřežívá nejsilnější, ale ten, kdo se dokáže nejrychleji přizpůsobit změně podmínek. A to neplatí jen v přírodě, ano, nebudu říkat, kdo je slabý kus Africe, to jsem v minulosti říkal, ale to platí v politice a při řízení státu. Vy to označujete za chaos, protože to vůbec nechápete a proto sedíte v opozičních lavicích a nadáváte na vládu. Když dojde k bezpečnostnímu otřesu na Blízkém východě, kdy je potřeba během hodin organizovat repatriační lety, kdy sem během dní začnou propisovat globální události do cen pohonných hmot a do nákladů českých firem, tak má vláda dvě možnosti. Buď sedět, čekat, zvolávat porady a tvářit se, že se situace monitoruje, jak jste to dělali vy, nebo jednat a klidně mikromanagovat. A já jedna mikromanagujuju. Ano. Vy jste žádné krize neměli, jste neměli covid, to byl len kec. V prosinci 21 už žádný covid nebyl, ano. Vy jste měli povodně, ty jste totálně nezvládli, ano, a měli jste jenom řeči. Žádná válka nebyla. Vy jste to neměli, vy jste neměli tornádo, vy jste neměli evakuaci z Afghánistánu. A my jsme ty repatriační lety zvládli skvěle, ano. Ale samozřejmě od rána do večera, aby jsme první, který to zvládali a pomáhali jsme lidem na denní bázi. Takže jste vyčkávali s těmi energiemi, ne, jste analyzovali, ne, prostě nereagovali už únoru. Měli jste to zastropovat na úrovni výrobců. A mimochodem jste to zastropovali úplně na šíleně vysoké částce, ale o tom jsem už mluvil. Takže řízení státu v krizové době není o tom, že jednou něco nastavíte a pak to necháte půl roku bez změny. Řízení státu je o tom, že každý den vyhodnocujete nová data a podle nich upravujete rozhodnutí. To je odpovědnost, to je flexibilita. To je schopnost dnes odpovědnost za vývoj, který nemáte plně pod kontrolou. Přesně proto dnes stát funguje tak, že je schopen reagovat na mimořádné události rychle, efektivně a bez zbytočných prodlev. Mě strašně baví, když hlavně vy o mně mluvíte. 1997 byla Precheza pod vodou. Ano, dva mosty dolů. To byla krize. 2002 byla Lovochemie pod vodou, 3,5 metru. 2013 byly znovu povodně. a výbuchy chemiček a další věci. To byly všechno krizové situace. Takže já se jenom směju, když ví, co jste nikdy nic takového nezažili. Máte tu drzost ještě něco kritizovat. Ale mluvit o tom umíte hezky samozřejmě. Takže vy jste nikdy schopnost neměli něco řešit, jo? Protože vám nikdy nešlo o to, abyste zlepšovali lidem život. Ale vy jste vždycky chtěli ty funkce a koryta. Právě proto dnes, dámy a pánové, sedíte v opozici a zapřklet kritizujete kroky naší vlády. Kdybyste som počkali rok, ale už druhá schůze, že jsme tam není ani teďka 4 měsíce, včetně Vánoc. Ano, takže vy jste byli tady u moci 4 roky a vlastně vždycky jste se starali o to, abyste se měli dobře vy a vaši kámoši. No. Potom další téma je riziko ztráty evropských dotací kvůli kauzám Babišovy vlády. Teď tady posloucháme další strašení, prý hrozí, že Česká republika přijde o evropské peníze kvůli kauzám Babišovy vlády. A já se ptám, o jakých kauzách vlastně mluvíte? Jaké konkrétní rozhodnutí? Jaké konkrétní porušení pravidel? Nic takového neexistuje. To je, vlastně, já chápu to, že vaší hlavní práci je udávat nás do Bruselu. V tom jste šampioni. Ano, Piráti to mají v DNA, ty to dělali vždycky a všude. No a teďka se přidali ostatní. Takže vám chybí argumenty. Tak jediné, co vám zbývá, je strašení. Jak nám někdo vezme miliardy. Ano, takže žalujete Bruselu, udáváte Českou republiku jen proto, a je vám jedno, že nás poškozujete, abyste mě politicky poškodili. Nesmyslně vytahujete zákon o státní službě. Ano, já jsem i psal dopis prezidentu ohledně státní službě. Ano, měli jsme to teďka na protikorupční komisi, bavili jsme se o tom s neziskovkami a zákon o státní službě jste měnili taky. A na rozdíl od vás, já jsem nikdy neměl na úřadě někoho z hnutí. Ano, naopak jsem spolupracoval s X množstvím úředníků, které si vážím a které samozřejmě chtějí pracovat a my samozřejmě se ocenili a taky jsme s nimi spolupracovali, takže nikdy jsme si nedávali do funkcí nějaké spolustraníky. Jo. A o tomhle vy stále mluvíte. Transparentní financování neziskovek. Ne? Tak my chceme jenom, aby lidi věděli, že neziskovky, od koho dostávají peníze. A my samozřejmě potřebujeme neziskovky, zdravotnictví, sociál a další, ale veřejnost má vědět, kdo a jaké peníze dostává ze zahraničí a jestli teda to nepoužívá ty peníze na politické aktivity. Jde o to jenom, aby se to vědělo. Ale nikdo nemá tady nic proti neziskovkám. No takže vy tady vytváříte tu atmosféru, že nám hrozí ztráta evropských fondů. Já si myslím, že nehrozí. Žádný střet zájmu neexistuje. Mě fascinuje, jak pan předseda Kupka o tom mluví. No, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího, já vám to zkusím vysvětlit. Kdybyste chtěl otěhotnět, jo, tak jsou takové kliniky IVF. No ale vy neotehotně, prostě muž. Ale kdyby náhodou, jo, tak si představte, že ta žena, která chce, si vybere nějakou kliniku, jo, která vlastně to zařídí. Takže tam to začíná. A pokud ten fond má v České republice 30%, ano, takže ten výběr začíná s tím, že ta konkrétní dáma si vybere tu kliniku a může si vybrat jakoukoliv, to je na ní. Takže ty nesmysly, já nechápu, proč to stále opakujete. Proč to stále opakujete, když je absolutně vyloučeno, abych já na to měl nějaký vliv. Takže už to prosím, neříkejte. Já myslím, že jsme to vysvětlovali xkrát. ten zákon o střetu zájmu v podstatě jste si vymysleli tady vy, ano, pan Plíšek tady dneska není, ten o tom něco ví, jak to všechno bylo. A já jsem to vyřešil, vyřešil jsem to definitivně, ale samozřejmě pokud budu naživu, tak vy to budete stále ty nesmysly opakovat, jo. Takže žádný střet zájmu neexistuje. A přestaňte strašit už vlastně tím zastavením těch fondů, ano. Takže vy to stále dáváte do prostoru, ano, to je stále nějaká kampaň, ty vlastně zpřízněné média, co stále píšou, no a když to nefunguje, tak to jdete udat do Bruselu. Tam se to nafoukne, tam máte ty vaše europoslance, které místo toho, aby bojovali za české zájmy, tak samozřejmě dělají českou politiku a je to jako neuvěřitelné. No, takže, a vy máte na to vytvořené systémy. Vždyť bývalá mluvčí pana Rakušana, ta Katrin Jochecová, toho času pracuje v Politiku. Politiko je monopolní probruselské médium. Na tom funguje tak, že vlastně bývalá mluvčí Rakušana, novinářka Jochecová, napíše za Politiku něco proti nám, no a samozřejmě tady Seznam Zprávy, Novinky a celý ten systém mediální, který funguje ve váš prospěch, to zopakují, jo, tak je to neuvěřitelné, ale je to tak a bohužel někteří spoluobčané tomu stále jako věří. Takže pro nás, co je nejdůležitější, je jakým způsobem vyjedná Česká republika příští víceletý finanční rábec, neboli rozpočet na leta 2028 a 34. A to by vás mělo zajímat. O tom by se měli povídat, že proč ve stávajícím programu rozdělení peněz mezi členské státy je 66% a komise 34% a proč komise navrhuje od roku 2028 rozdělení, že oni budou rozhodovat 56%, teda už ne 34, ale 56% a členské státy jenom 30 nebo 44. Ano, o tom bychom se měli, ale o tom tady není debata, to je v televizi stále, tam jsou nějaké debaty těch europoslanců, ale tahle věc se tam neřeší. Měli bychom řešit, kam teď půjdeme po tom, co se děje ve světě. Měli bychom se bavit o projevu Emmanuela Macrona, který mluví o jaderném odstrašení. A to je dobře. Který má atomové ponorky. To by měli být naši kámoši. Macron. No, protože ano, je nějaká situace ve světě, ta Evropa o tom mluví a Česká republika musí mít jasnou strategii. A za mě říkám, že strategie je spolupráce s jadernou velmocí Francii a Velkou Británii a samozřejmě ekonomická spolupráce s Německem. Jako ty nekonečné debaty o tom, Babiš, Orbán, vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. Vy tam nesedíte na té Evropské radě, vy nesedíte, když já mluvím s těmi lídry, vy nejste u toho. Ale za to o tom umíte krásně mluvit. My jsme jasně řekli, že budeme bojovat za české zájmy. A to i děláme. Jsme napsali 3 dopisy. My jsme ty lídři v té změně ETS 1. My teď máme plán, jak změnit ETS 2. Ano, my o tom píšeme dopisy. A všude, a mluvíme o tom. Ano, a máme velice konkrétní návrhy a oni nás vnímají. Oni nás vnímají. Protože vědí, že mluvíme k věci. Ano, a máme jasnou strategii, jak bojovat za české zájmy. A samozřejmě v médiích je stále něco jiného, ale to úplně jedno. A když mluvíte o těch kauzách, jo, já nechápu, proč o tom letě, jaké jsou to ty kauzy, kde my máme nějakou kauzu, jo? Jo, Bitcoinová aféra, ta obletěla celý svět. Jo, to jste měli slavný, to bylo ve všech, jo, že česká vláda pod vedením předsedy Fialy prala peníze drogovému díleru. Mezinárodní ostuda, jo, absolutní skandál z dílny ODS, ano. No a je to příběh o tom, jak stát přebírá miliardové prostředky od člověka odsouzeného za drogovou trestnou činnost a jak se premiér a jednotlivý premiér Fiala a jednotliví ministři, hlavně Stanjura a Blažek, tváří, že o ničem nevěděli, jak se informace dozvídají náhodou na chodbě, jak se kolem toho vytváří zmatená a děravá časová osa, jak ruka ruku mije a jak se všichni do té frašky zamotávají. Sledoval to celý národ při mém přenosu, ano, ale ty média to moc nechtěli, moc to nechtěli. No a ty další, podnikatelská družstevní záložna, neboli Fialová kampelička, ano, to je teda taky aféra. A ten IKEM, ano, to je o vydírání, ale nikdo nevyšetřoval, jestli se tam kradlo a kdo vlastně krát a kolik ukradli, ano. Sama Česká národní banka to označila vysoce rizikovou. Tam se v hotovosti vynášely stovky milionů korun v igelitkách. Premiér si tam odložil milion na pět let, vydělal závratných 256 korun. Ano. A o tom nikdo nemluví. A vy mluvíte o nějakých aférách, tak já to vůbec nechápu. To vůbec nechápu. Ano. Dozimetr je soud, systém, kde podle vyšetřovatelů fungoval jako propracovaná síň na tunelování veřejných prostředků. Desítky milionů korun, podezřelé toky peněz, vazby na podsvětí, šifrovaná komunikace a lidé z vedení stan v klíčových rolích. Jo. Takže těch kauz tady byly mraky. Ano, a můžu tady pokračovat dál. Jako ty desítky milionů na ty mediální kampaně a 100 tisíc pro zetě pana Fialy a ex-premiéru vedlejší na Masarykově univerzitě. Tam měli úvazek všichni. Bek, Válek, Fiala. No, ale nikdo z České televize tam nechodí každý týden a nečeká, jestli tam přijde někdo přednášet, tak kdybych, teda já nechodím přednášet, ale kdyby náhodou, tak samozřejmě by tam všichni čekali a to je samozřejmě ten dvojmetr. Takže vy máte tolik másla na hlavě, jo. IT firma z Činžáku u Jurečky, zakázka za 300 milionů, jo. Hřib jak dostával těch 50 tisíc korun a tak dále. A já bych to tady mohl číst hodiny, ty vaše kauzy. A řekněte mi, která je naše kauza? Jaká je naše kauza? Já neznám ani jednu, jako je kauza. Jo? Tady mám celý seznam toho. Je to... Počkejte, kolik je to? 104, 129, 129, 133 kauz. 133 kauz, to je. Jo? Můžu to tady číst. Ale to asi nechci, jo. Ale samozřejmě ty média to nepřipomenou. 133 článků na vaše kauzy, ano. Ale vy se opovažujete tady mluvit o nějakých kauzách. Nevím teda jakých. Já žádnou neznám. A my hlavně, pokud by něco nastalo, já jako premiér to budu řešit radikálně. Radikálně, jo. Jako nebudu před tím nějakým způsobem unikat, ale budu to řešit radikálně. Takže závěrem. Dnešní mimořádná schůze ve skutečnosti není nějakou ukázkou selhání vlády, ale spíše ukázkou bezradnosti a vyprázdněnosti opozice. Žádné konkrétní návrhy řešení, žádná ucelená vize, žádná odpověď na otázku, co by udělali jinak, protože ty vaše návrhy jsou o ničem. Byli jste tam 4 roky a žádnou krizi jste nevyřešili, naopak jste ji způsobili. Je to jen kritika pro kritiku, jen snaha vyvolat dojem, že se něco děje, i když se ve skutečnosti nic mimořádného neděje. My tady dnes mluvíme o konkrétních krocích, o opatřeních, které mají dopad na ceny pohodných hmot, prospěch lidí. Vy jste tady lidi zdaňovali, vy jste jim brali důchody, ano. Konkrétních dopadech na zrazení inflace, na stabilitu ekonomiky. O systémové změně financování veřejnoprávních médií, která je plně srovnatelná s praxí v jiných evropských zemích. Proč nikdy jsme neviděli reportáž, například na České televizi, kde by nám ukázali financování veřejnoprávních médií v jiných zemích. Já nevím, já jsem ji neviděl, tu reportáž. kdyby to někdo porovnával, kdyby se vedla nějaká normální debata. A o bezpečnostních opatřeních, které reagují na vývoj ve světě v řádu hodin a ne týdnu. Ano. My reagujeme rychle, protože já to řídím, já na to dohlížím. Ano. A já je tlačím a oni všichni vědí, že to tak je. Takže je úplně zbytečné v podstatě nás kritizovat, protože vy nic nepřinášíte. Já v minulosti, a to byly ještě, ta sněmovna fungovala normálně, když mě interpeloval tady Pirát a zdálo se mi to fajn, tak jsem ho pozval na úřad vlády a dokonce jsme tehda to i přijali a byla normální diskuse. Vy jste to všechno zabili po volbách, vůbec žádná snaha, jen urážky a pomluvy a lži a je mi to líto, ale my bohužel jsme se podle toho museli zařídit. No. Takže od vás slyšíme jen mantru o chaosu, ohrožení demokracie, nesmysl, údajných kauzách, které nejsou, nemáte žádné téma. Vy ani nemáte program, vy nemáte ani energii, vy nemáte ani osobnost, která by byla schopna přijít s jasnou alternativou. Vy ani nevíte, kdo vlastně za vás tam je, jo? Protože teď to vypadá, že pan Fiala je zase předseda. Aspoň to z mediálního hlediska vypadá. Takže co vám zůstalo jediné je antibabiš. Takže vy jste se vrátili k antibabišovi, k receptu, který už několikrát nefungoval a přes toho zkoušíte znovu a znovu. Tak jak to říkal ten Albert Einstein, já vám to tady připomenu. Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky. Už jsem vám to tady jednou přečet, ale já chápu, že když něco řeknu, že a priori to neakceptujete, ale přece jenom zkuste se nad tím zamyslet. Takže já rozumím tomu, že pro opozici je těžké konkurovat vládě, která reaguje rychle, která se nebojí rozhodovat a která si za svými kroky stojí. Protože přesně tohle oni, když měli možnost, nedělali. Vy jste to nedělali. Vy jste vyčkávali, analyzovali, diskutovali, filozofovali. No a mezi tím problémy narůstaly. A naopak pro nás bylo snadné jejich bezradnost nastavovat zrcadlo, co zvoliči pak potvrdili ve sněmovných volbách. Dnes je situace jiná, stát je aktivní, reagujeme na vnější šoky, chráníme občany před neměřenými dopady globálních událostí, stabilizujeme ekonomiku a zároveň vláda plní program, díky němuž jí lidé dali důvěru. Ano, je jasné, že krize, iránská krize, bude mít dopad na ekonomiku a samozřejmě už zase slyšíme už teď, že za to budeme moci my, ale dobří, jsme se na to zvykli. Takže já len chci říct, až dnes tato mimořádná schůze skončí, nezůstane po ní žádný závěr o selhání vlády. Zůstane po ní jen obraz opozice, která se snažila vytvořit krizi tam, kde není, protože sama nemá co nabídnout. Takže samozřejmě dneska tady budete kritizovat, ale já a vláda budeme dále pracovat. Já od 17 hodin máme ten call s Macronem ohledně sociálních sítí a 17.30 přijde pan generální tajemník NATO Mark Rutte, se kterým jsem byl už 2 hodiny v Bruselu v jeho rezidenci. Viděli jsme se v Davosu. A mě strašně baví, když někdo říká, že přichází proto, že máme nějaký problém. No tak on byl i u Trumpa, je to jeho oblíbenec, tak mě to baví, že už oni někteří vědí dopředu, co budeme řešit. Tak já znám pana Rutteho dlouho a uvidíme, budeme mít krátkou tiskovou konferenci potom jednání, kde vás budeme informovat o tom, jak to vlastně vypadá, protože je teďka otázka, jak se NATO zachová, jak to evropské NATO bude fungovat. V pátek ve 14 hodin je ten call ohledně situace Hormusu. Tam je, já budu účasten, minule mě tam novinky zkoušeli o tom, že to mělo být za účasti lídru, nebyla to pravda, bylo to na úrovni ministru neboli náměstku. A v pátek budeme mluvit o tom, jak Evropa vlastně chce řešit tuhle situaci. Takže Česká republika je u toho, my jsme u toho, ano, berou nás vážně a ty naše dopisy už mají i dopady a získáváme proto některé spojence a budeme dále na tom pracovat. Takže my určitě nadále budeme plnit program, potřebujeme prosadit ty zákony jako stavební zákon a my jsme slíbili, že budeme řešit konkrétní problémy lidí a určitě to budeme dělat. Takže dnes samozřejmě ta schůze, nevím, jak dlouho potrvá, budeme slyšet, vážení spoluobčané, zase různé nesmysly od opozice, protože bohužel je to tak, že není možné s opozicí, když já jsem se snažil vést nějakou seriózní debatu na témata, které trápí celou naši společnost. Jo, takže len kritika o ničem. Slyšeli jsme to v tom prvním projevu, já už ani nechci tady jako zdržovat, takže děkujeme opozici, že zvolila tu schůzi, aby jsem měl možnost tady vystoupit a informovat hlavně naše spoluobčany, že tahle vláda je tady pro ně, že budeme plnit ten program, že vám budeme skládat účty, že vám budeme naslouchat a těšíme se samozřejmě na spolupráci. Já teďka mám plno zahraničních povinností, je neformální summit, poletím do Azerbajdžánu, Kazachstánu, Uzbekistánu s našimi podnikateli, jsou to důležité země, kde budeme prosazovat zájmy našich českých firem, potom ještě poletím do Arménie a 6. 7. května se těším do Moravskoslezského kraje, kde jsme vyhráli, kde jsem kandidoval a konečně zase budu mezi váma. Takže děkuju a těším se příště. Naschledanou.
No a to už je úplně všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Přišlo se jaro ptát, co dělám a která se mi líbí. Jestli jsem pod rozsvětlým stromem už pusu dál. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako žebrým. Do hůně zrození o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát. Přišlo se jaro ptát, jestli když umím brát, umím mi dávat. Jestli jsem hodnej, něžnej, milej, jaký mám být. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo, jakože prýma. Do vůně zrození, o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát.